Nu, šāda situācija šobrīd, ka mēs esam dzīvās pārdomās, par kuru kandidatūru tomēr atbalstīt, mūsu prātām kandidatūram, ja, kur mēs ievēlēsim, jābūt ir absolūti neitrālām, skaidri skati par to, kas ar, būs ar masu mēdījiem, kādus cilvēkus perspektīvā varētu ievēlēt masu mēdījām ar tos, ne jau pa velti stāv priekšā, teiksim, Latvijas valsts televīzijas augstākās amatpersonas vēlēšanas, to vēl nepuls, ja? Nu, tas ir kāds svarīgs solis. Un vadoties no dažādiem šiem apsvērumiem, mēs patreiz šajā jautājumā pauzējam. Kandidatūras ir 7. Mēs esam par to, ka tiešām no mūsu cilvēktiesību komisijas būtu jāiziet viena kandidatūra. Tāpēc pēc jaunā gada visticamāk atgriezīsimies pie šī jautājuma.
Tad šonedēļ izskatās, ka ne...
Šonedēļ izskatīsimies, rādās, ka tas nenotiksies, ne.